Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U narednih 30 minuta sa vama Andreja Backović i Branka Trivić. Četvrtak, 27. april, kroz Vesti dana. Srbija će Francuskoj uputiti protestnu notu, izjavio Vučić nakon što je francuski sud doneo odluku da ne izruči Srbiji Ramuša Haradinaja. Nužan veći angažman Sjedinjenih država na Balkanu, izjavio američki senator McCain. Hrvatski premijer Plenković razrešio tri ministra. Administracija Donalda Trumpa ublažila retoriku prema Severnoj Koreji. Stoltenberg pozvao Tursku da potpuno poštuje pravnu državu nakon novog talasa hapšenja. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, predveče kiša, temperatura do 28 stepeni. U nastavku emisije poslušajte pored ostalog američki senator McCain, koji je, kao što ste čuli, nedavno opišao region, za Glas Amerike je rekao da Evropa i Amerika moraju da se vrate Zapadnom Balkanu, koji su potisnuli na marginu.
I think we should be more heavily engaged.
Treba da budemo više angažovani. Potrebno je daleko više angažovanja, zagovaranja, posredovanja, na primjer, u veoma dinamičnoj eksplozivnoj situaciji u Makedoniji.
Potražili smo i odgovor na pitanje šta je bio cilj posete Vučićevog rivala na predsjedničkim izborima Saša Jankovića Briselu. Nikola Burazer iz Centra za savremene politike.
Čak i ako predstavnici Europske unije ne bi želeli da pruže podršku Vučiću, pitanje je kog drugog bi uopšte mogli očekivati na njegovo mesto u situaciji opšteg rasula u opozicionim redovima. Saša Janković, uzimajući obzir njegov dobar rezultat na predsjedničkim izborima, viđen kao novi vođa opozicije u Srbiji, logično da je on u ovoj ulozi pokušao da se predstavi u Briselu.
Ove i druge teme poslušajte u minutima pred vama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Francuski sud u Kolmaru, kao što ste čuli, donoje odluku da ne izruči Srbiji lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Njegov povratak, kako iz Prištine javlja Amra Zainelli, očekuje se večeras.
Procedura je okončana, zatev je odbijen, od sada sam slobodan. Idem po pasoš u Strasbur. Ako postoji mogućnost, vraćam se danas na Kosovo, poručuje Haradinaj prilikom izlaska iz francuskog suda u Kolmaru. Izgubljena 4 meseca nisu malo, ali Albanci su pobedili, dodao je. Ispred suda su ga velikim aplauzom i povicima srećno dočekali članovi njegove stranke, kao i veliki broj Albanaca iz dijaspore. Iz Alijanse za budućnost Kosova saopštili su da će se Haradinaj vratiti na Kosovo večeras i da ćemo u 19 sati u centru Prištine prirediti svečani doček, odakle će se obratiti građanima. Njegova stranka odbila da u organizaciji dočeka učestvuju državne institucije. U prvim reakcijama oglasio se predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je kazao da je odluka suda dobra vez za Haradinaja, njegovu porodicu i saradnike. Još jednom je potvrđeno da klevete srpske službi protiv oslobodilačke vojske Kosova ne stoje, napisao je on na Facebooku. I vlada Kosova pozdravila je odluku suda, te dodala da, citiram, s obzirom da su poternice Srbije nezakonski i nepravedne, vlada Kosova smatra da je odluka francuskog suda potvrda da je pravda na strani Haradinaja i da su poternice Srbije protiv bivših boraca OVK političke, završen citat. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji poželao je Haradinaju srećan povratak i dodao da je njegovo zadržavanje bilo neprihvatljivo, te kako je napisao na Facebooku, takvi slučajevi ne smeju da se ponove. Povodom njegovog oslobađanja slavilo se i u Prištini. Ramuš Haradinaj se od 4. januara nalazi u Francuskoj nakon što je na aerodromu u Bazilu uhapšen po Interpolovoj poternici Srbije zbog ratnih zločina. Francuski sud ga je 12. januara uslovno pustio da konačnu odluku o izručenju čeka na slobodi u Francuskoj, što je odlučeno danas na 5. po redu ročištu. On je u nekoliko navrata izjavio da je proces protiv njega neosnovan i politički motivisan i da će na kraju pobediti pravda i da ne prizne srpsku jurisdikciju. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zainelli.
Vlada Srbije će Francuskoj uputiti protestnu notu dok će ambasador Srbije u toj zemlji biti pozvan u Beograd konsultacije, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon jutrošnjeg zasedanja vlade Srbije, povodom odluke francuskog suda da Srbiji ne izruči Ramuša Haradinaja. Na vanrednoj konferenciji Vučić je rekao da je takvu odluku o Haradinaju, smatra isključivo političkom.
Dogodilo se to da je francuski apelacioni sud nedvosmisleno, i to potvrđujući što potvrđuje reči advokata Lindon, koja nedvosmisleno govori da je tačka 4 bila odlučujuća, odnosno da je politička odluka doneta da bi to izručenje moglo da ima teške lične posledice po optuženog Haradinaja. Republika Srbija, vlada Republike Srbije, smatra da je ta odluka sramna, skandalozna, protivpravna i apsolutno nepravična, i da je ona povrh svega i više od svega politička. Danas, po odluci vlade Republike Srbije malo pre donetoj, bit će pozvana konsultacija ambasador Republike Srbije u Francuskoj, nazad u Beograd. Istovremeno danas u toku poslepodneva biće upućena najoštrija protestna nota Republici Francuskoj.
Vučić je rekao da će se tokom dana sastati sa ambasadorom Rusije, kao i da će u narednim danima uputiti pisma državama članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Naša je obaveza, zbog žrtava, da svoju borbu nastavimo i nećemo prestajati i nećemo se smiriti. Uputit ću sutra, ako stignemo sve, najkasnije u roku od 3 dana, sa svim pravničkim obrazloženjima, a na kraju i sa političkim odgovorima na njihove političke odluke, svim članicama Ujedinjenih nacija, gde ćemo još jedanput pokazati kako i koliko je Srbija uložila u očuvanje mira i stabilnosti, kako su neki pokušali da jedan mali, ali ponosan i dostojanstven narod na Balkanu unize, uruše njegovo dostojanstvo i pokažu mu da nad njim mogu da se čine najstrašniji zločini i da to prođe nekažnjeno.
Na kraju je Vučić naveo da će Srbija, kako je rekao, uprkos takvoj odluci o Haradinaju, nastaviti da radi na izgradnji mira i saradnje u regionu. A u Makedoniji višemesečna kriza nikako da nađe svoj kraj. Govori se čak u toj zemlji i o proglašenju ratnog stanja. I Skoplje ovim povodom Blagoja Kuzmanovski.
Eksplozivno stanje i situacija van kontrole. Ovakva upozorenja uticajnog američkog kongresmena Johna McCaina dolaze u situaciji kada se sve češće pominju scenarija o proglašenju ratnog stanja, kada je zemlja mjesecima bez vlade, svakog dana se protestuje, a predsjednik Đorđe Ivanov se uopšte ne susreće sa predstavnicima zapadnih zemalja. McCain, koji je bio i kandidat za predsjednika SAD-a, u intervjuu za Glas Amerike ocenio je da je neophodan veći angažman, posredovanje u veoma dinamičnom i eksplozivnom stanju u Makedoniji, ističući da nije u ničijem interesu da se država raspadne. Zabrinut sam za Makedoniju. Ne predviđam rat ili konflikt, ali kažem da je napetost velika i da situacija izlazi iz kontrole i traži veći angažman SAD-a, ali i Evropske unije. Raspad Makedonije ne odgovara nikome, jer bi to izazvalo lanac reakcija i pomeranja granica u regionu, što bi značilo da Zapadni Balkan postaje nevralgično područje i zato su svi zabrinuti, komentariše bezbednosni analitičar Blagoja Markovski. Ipak, smatra on, stanje u zemlji nije takvo da bi došlo do raspada države. Mogućnost da predsjednik Ivanov proglasi ratno stanje je otvorena otkad su mediji počeli pisati o takvoj varijanti, pominjući rezervat Jasen u blizini Skoplja, gde se pretpostavlja da postoje podzemna skrovišta iz perioda komunizma. Te glasine su se intenzivirale nakon naznačenja Olivera Andonova, koji je blizak partiji VMRO-DPMNE, za direktora ovog rezervata. I Talat Džaferi, poslanik iz Demokratske unije za integraciju i najverovatniji kandidat za novog predsjednika Sobranja, u jednoj TV debati pozvao je Ivanova da proglasi ratno stanje, ukoliko je to u skladu sa Ustavom. Ivanov zna da to nikome ne ide u prilog i da nema kome objaviti rat, istakao je Džaferi. Markovski, koji je doktor vojnopolitičkih nauka, pozivajući se na Ustav i zakone, tvrdi da Ivanov nema mogućnosti za proglašenje ratnog stanja. U međuvremenu, sve neizvesnija je opcija na koju insistira međunarodna zajednica, da Ivanov preispita odluku i da dodeli mandat novoj parlamentarnoj većini na čelu sa Socijaldemokratskim savezom. Šef države se nakon parlamentarnih izbora u decembru sastaje samo sa političarima iz regiona ili onima koji u zapadnim zemljama važe za nedemokrate. Osim toga, on je odbio da se sastane sa evrokomesarom Johannesom Hanom i sa švedskim diplomatom Karlom Biltom, a sada je otkazao sastanak i sa visokim predstavnikom State Departmenta Hojtom Ijem, koji u ponedeljak dolazi u Makedoniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Američki senator i predsedavajući Senatskog odbora za oružane snage John McCain, koji je nedavno bio na zapadno-balkanskoj turneji, upozorio je u intervju za Glas Amerike na rastuće tenzije u regionu. Založio se za to da Sjedinjene države i Evropska unija više pažnje poklone Zapadnom Balkanu, koji su zbog drugih kriza zapostavili.
Moj opšti utisak u regionu je da je došlo do ogromnog napretka od konflikta 1990-ih, ali postoje značajne tenzije i nestabilnost koji rastu umjesto da se smanjuju. Mene brine što su nam pažnju odvratile Rusija, Ukrajina, Bliski Istok, Kina, tako da nismo obraćali pažnju na region, niti su Evropljani obraćali dovoljno pažnje na Balkan. Treba da budemo više angažovani, trebalo bi da potvrdimo svoju podršku, da ih uključimo u neke od naših zajedničkih vojnih operacija, posebno one koje su članice NATO. Dakle, potrebno je daleko više angažovanja, zagovaranja, posredovanja, na primjer, u veoma dinamičnoj eksplozivnoj situaciji u Makedoniji.
Rekao je John McCain, predsjednik Senatskog odbora za oružane snage za Glas Amerike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Saša Janković, najjači opozicioni rival kandidatu vladajuće koalicije Aleksandru Vučiću na predsjedničkim izborima, koji je ostvario drugi najbolji rezultat na tim izborima, bio je u poseti institucijama Evropske unije u Briselu. Nikola Burazer, programski direktor Beogradskog centra savremene politike, za našu rubriku Zašto analizira razloge njegove posete sedištu Evropske unije.
Saša Janković organizuje posetu Briselu kako bi pokazao evropskim zvaničnicima da u Srbiji ipak postoji relevantna proevropska opozicija koja se oštro suprotstavlja aktualnoj vladi. Podrška Evropske unije, već i država članica našem premijeru i izabranom predsjedniku Aleksandru Vučiću, jeste opšte poznata činjenica, ali ona dobrim delom rezultat veoma slabe proevropske alternative njegove vlasti. I sekretar Brisela Aleksandar Vučić je proevropski političar koji uživa izuzetno veliku podršku građana i u kojoj u situaciji opadajuće podrške evropske integracije u Srbiji uspeva da vodi zemlju ka članstvu Evropskoj uniji. Sad izuzetno loši rezultati evropskih opozicionih stranaka u prethodnim izbornim ciklusima učinili su da ove političke snage postanu gotovo nevidljive za posmatrače prilika u zemlji da u potpunosti otpadnu kao kredibilna politička alternativa. Drugim rečima, čak i ako predstavnici Evropske unije ne bi želeli da pruže podršku evropskom reformatoru Vučiću, čije metode vladavine često kritikuju među redova, pitanje je kog drugog bi uopšte mogli očekivati na njegovo mesto u situaciji opšteg rasula u opozicionim redovima. Budući Saša Janković, uzimajući obzir njegov dobar rezultat na predsjedničkim izborima, viđen kao novi vođa opozicije u Srbiji, logično da je on u svoj ovoj ulozi pokušava da se predstavi u Briselu. Njegov cilj je nesumnjivo to da skrene pažnju na sebe kao na potencijalnog vođa opozicije, ali i da pokaže da u Srbiji postoji relevantne i kredibilne evropske snage koje mogu predstavljati alternativu sadašnjoj vlasti. Do sada je evropska opozicija po ovom pogledu bila prilično pasivna i nije iskoristila kanal uticaja koji imala na raspolaganju. Može da čujete na primjer zbog čega Saša Janković i drugi opozicioni kandidati nisu još i pred izbora iskoristili sve mogućnosti da ukažu na nefer uslove izbora i da traže reakciju Evropske unije. U svakom slučaju je veoma dobro da političke snage u Srbiji, kako vladajuće, tako i opozicione, sve više uviđaju koristi od umrežavanja i uključenja u evropske političke tokove.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I svet. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa saopštila je da će primeniti ekonomski i diplomatski pritisak na Severnu Koreju kako bi se demontirao nuklearni program te zemlje. Saopšteno je senatorima na sinoćnjem briefingu namenjenom ublažavanju navoda o mogućoj vojnoj intervenciji Sjedinjenih Država. Trump je zajedno sa svojim državnim sekretarom, ministrom odbrane i direktorom obaveštajne službe razgovarao sa svih 100 američkih senatora, objašnjavajući poziciju Amerike prema sve opasnijoj Severnoj Koreji, koju su prethodno nazvali hitnom pretnjom po nacionalnu bezbednost. U izraelskom vazdušnom udaru u četvrtak je u Siriji pogođen depo s oružjem koji Iran šalje komercijalnim i vojnim teretnim avionima, saopštio je regionalni obaveštajni izvor, a preneo Reuters. A u Venezueli već skoro mjesec dana traju građanski protesti protiv socijalističke vlade predsjednika Nikolasa Madura, koji su eskalirali u protekle dve nedelje kada su na ulice izašle provladine pristalice, što je izazvalo sukobe u kojima je stradalo 29 osoba, više od 400 povređenih i 1300 uhapšenih. Osim u Karakasu, protesti i sukobi su intenzivirani i u drugim gradovima Venezuele. Storiju priredila Biljana Jovićević.
Povlačenje Venezuele iz organizacije američkih država stiže kao ljutit odgovor na pritisak ovog regionalnog bloka na vladu predsjednika Nikolasa Madura zbog načina na koji tretira smrtonosnu političku krizu u zemlji. Povlačenje je kasnu srijedu najavila ministrica vanjskih poslova Delcy Rodriguez.
Po instrukciji predsjednika Venezuele Nikolasa Madura, mi ćemo objaviti pismo povlačenja iz organizacije američkih država i započeti proceduru koja će trajati 24 mjeseca.
I la paz de nuestro país.
Rekla je šefica diplomatije Venezuele koja je optužila ovo tijelo da je intervenistička koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države. OAS je formiran 48. kao tijelo koje promoviše regionalnu stabilnost i kooperaciju, a čine ga 34 države Sjeverne, Centralne i Južne Amerike i Kariba. Trenutni generalni sekretar je bivši urugvajski ministar vanjskih poslova Luis Almagro. Almagro je Madura nazvao diktatorom zbog gušenja opozicije i građanskih protesta.
Ovo je autoritarizam koji se krije iza oružanih snaga koje već dugo ne djeluju kao snage reda, već kao snage represije i terora.
Rekao je Almagro. On je prošlog mjeseca objavio izvještaj na 75 strana o situaciji u Venezueli optužujući Madura za sistematsko kršenje ljudskih prava i standarda demokratije. Tada je najavio da će Venezuela biti suspendovana ukoliko Maduro ne pristane na organizovanje opštih izbora, što je i zahtjev opozicije.
Generalni sekretar NATO pakta Jens Stoltenberg pozvao je Tursku da potpuno poštuje pravnu državu nakon novog talasa hapšenja u toj zemlji u vezi sa pokušajem puča prošlog leta. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da nakon napuštanja Evropske unije Velika Britanija neće zadržati ista prava i privilegije koje ima kao članica Evropske unije. Evo nas na polovini emisije i podsjećamo se najvažnijih vesti. Srbija će Francuskoj uputiti protestnu notu, rekao Vučić, nakon što je francuski sud doneo odluku da ne izruči Srbije Ramoša Haradinaja. Hrvatski premijer Plenković razrešio dužnosti tri ministra. Administracija Donalda Trumpa ublažila retoriku prema Severnoj Koreji. Vreme sutra promenjivo oblačno i toplo, predveče kiša, temperatura do 28 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i reportažu o grupi mladih ruskih muzičara koja putuje svetom u misiji povezivanja ljudi razdvojenih ratovima.
Tamo gde su ranije odjekivali Rafali, projekat Muzika za mir donosi kompozicije Mozarta, Šostakovića i drugih velikana. 33-godišnja pijanistkinja Marija Njemcova.
Usually we travel to both sides of the conflict.
Obično posećujemo obe strane u konfliktu i to ne krijemo. Uvek kažemo da nismo politički projekat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A naš radio vodi vas na kratko u Crnogoru. Formalna zabrana uvoza crnogorskog vina u Rusiju koju je donela administracija Ruske federacije predstavlja posljednji potez Moskve pred sutrašnje zasedanje Skupštine Crne Gore na kojoj će biti doneta odluka o pristupanju NATO-u. Iz Podgorice ovim povodom Srđan Janković.
Potpredsjednik crnogorske vlade Milutin Simović je iskoristio sjednicu Skupštine Crne Gore kako bi odbacio tvrdnje da u crnogorskom vinu ima pesticida, kako je to saopštila Ruska agencija za bezbjednost hrane i dala nalog za povlačenje crnogorskog vina. Potpredsjednik vlade je saopštio da u vinu nema pesticida, ali da u konstatacijama Ruske agencije, kako je rekao, ima politike. Simović je izrazio očekivanje da će se vino kompanije Plantaže ponovo naći na ruskom tržištu.
Dakle, ovo je istina o crnogorskom vinu. Sve ostalo što ovi danas se saopštava sa nekih drugih adresa, to su primjese koje imaju svoj politički sadržaj, ali ipak u konačnom, ponavljam, u vinu je istina.
U ovakvom ambijentu prolazi posljednji dan pred glasanju u Skupštini Crne Gore o predlogu zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora, čime zvanična Crna Gora donosi odluku o priključenju NATO alijansi. Na sjednici Skupštine koja je zakazana za petak na Cetinju učestvovaće stranke vladajuće koalicije predvođene Demokratskom partijom socijalista i opoziciona socijaldemokratska partija koja će zbog glasanja o NATO prekinuti bojkot parlamenta. Sjednici parlamenta će prisustvovati kompletna vlada i čelnici drugih institucija. Ispred parlamenta na Cetinju protestovaće opozicioni demokratski front i organizacije koje se protive članstvu Crne Gore u NATO. Njihov je cilj da pošalju poruku da ne priznaju odluku većine u Skupštini Crne Gore, te da će organizovati referendum o članstvu u NATO kada se za to steknu politički uslovi. Andrija Mandić, lider Demokratskog fronta.
Obavezali se i pred nama, i pred Bogom, i pred građanima da ćemo raspisati državni referendum i da će svak biti dužan da poštuje volju građana.
Zakonodavni odbor predložio je Skupštini da usvoji predlog zakona o potvrđivanju Sjevernoatlantskog ugovora kojim se obezbjeđuju uslovi za stupanje Crne Gore u NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Crne Gore idemo u Hrvatsku gde je premijer Andrej Plenković zatražio razrešenje trojice ministara iz Mosta, koalicionog partnera Hrvatske demokratske zajednice u vladi. Premijer je odbacio sve kritike na račun ministra financija Zdravka Marića u slučaju Agrokor. Pre dolaska na funkciju ministra, Marić je bio zaposlen kao jedan od direktora u firmi Agrokor. Ministar unutrašnjih poslova, zaštite okoline i pravosuđa Vlaho Orepić, Slaven Dobrović i Ante Šprlje nisu se složili s tim. Premijer je zatražio njihovo razrešenje, a MOZ za sada ne želi da komentariše stav premijera. Dugo očekivano suđenje kontroverznom fudbalskom preduzetniku Zdravku Mamiću započelo je u Osijeku. Njega i još trojicu tužilaštvo tereti za milionske pljačke i utaje prilikom transfera igrača. Suđenje se održava u Osijeku zbog straha od pristrasnosti zagrebačkih sudija, priču ima Eni Zebić.
U Osijeku je započelo suđenje sivoj eminenciji hrvatskog nogometa Zdravku Mamiću, njegovom bratu Zoranu, bivšem direktoru Dinama Damiru Vrbanoviću i njihovom čovjeku u poreznoj upravi Milanu Pernaru, koje se tereti da su udruženi u zločinačku organizaciju oštetili Dinamo za 15,5 milijuna eura, a državu za 1,6 milijuna eura neplaćenog poreza, a sve to na transferima igrača. Evo samo malog segmenta optužnice koji se odnosi na novce ukradene kod transfera Dejana Lovrena, zamjenik ravnateljice USKOK-a Sven Mišković.
Kod čega je iznos od 25 milijona 894 262,83 kune. Sukladno dogovoru, igrač Dejan Lovren istog tog dana proslijedio na račun trećeokrivljenog Zorana Mamića kod Erste banke, nakon čega je trećeokrivljeni Zoran Mamić, znajući da se radi o sredstvima nogometnog kluba Dinamo, s računa podigao iznos od 1 810 tisuća kuna, koji iznos je zadržao za sebe, dok je iznos od 3 803 324,56 kuna uplatio na račun nogometnog kluba.
Mamić je odmah započeo svoj show i na pitanje razumije li optužnicu odgovorio da zna što mu se stavlja na teret, ali da je nije slušao jer da je to najodvratnije i najgnjusnija laž. Na insistiranje predsjednika sudskog vijeća, inače najstrožeg sudca Osječkog županijskog suda Darka Krušlina, ipak je na kraju priznao da razumije optužnicu i da se ne osjeća krivim. Kada se još jednom ne birajući riječi obratio sucu Krušlinu, ovaj mu je rekao da će ga udaljiti iz dvorane, pa se Mamić primirio. Mlađi od braće Mamić Zoran nije danas na suđenju jer je službeno odsutan. Spis je debeo 14.826 stranica. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala pripremio je 2.338 dokaza i traži svjedočenje 76 svjedoka, među kojima je i krema hrvatskog nogometa Lovren, Modrić, Da Silva i drugi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Evo nas ponovo u Srbiji, gde je pred praznike enormno poskupilo meso. Razloge za tropot tražio je u Čačku Vladimir Nikitović.
Kilogram svinjskog buta u Čačku košta od 500 do 550 dinara, vrat bez kosti oko 700, a mleveno meso i do 500 dinara. I dok jedni tvrde da je cena namjerno podignuta zbog predstojećeg praznika, s druge strane, postoje teorije da je ponuda tovljenika u Srbiji izuzetno loša, zbog čega je kilogram žive vage u pojedinim delovima Srbije dostigao i 200 dinara. Ovu drugu tezu zastupa i čačanski mesar Milan Stevanović.
Nema žive stoke, nema uništene stočnika, nema više te da se nabavi. Pred praznik je se povećala potrošnja, a odavno se sprema to poskupljenje.
Pojedine veće mesare posljednjih nekoliko dana 2 do 3 puta su podizale cenu mesa. I pored toga, trgovci tvrde da se pad prometa nije osjetio.
Bile su penzije, pa možda zato.
Građani Čačka zatečeni su najnovim poskupljenjem svežeg mesa, Stojanka Trifunović.
Sama sam, mnogo ne trošim.
Snežana Azanjac.
Šta ćemo? Moramo da jedemo.
Gordana Mišković.
Naopako, kad budu podigli plate penzije, pa nek poskupi. Ovako loše. Hvala. Sve gore.
Biljana Nenković, novinarka specijalizovanog portala za poljoprivredu Agroklub, najnovije poskupljenje tumači većom potražnjom za tovljenicima zbog uskršnjih i prvomajskih praznika u vreme kada je broj tovljenika drastično opao.
Odgajivači jednostavno sada koriste priliku da uslovno rečeno zarade neki dinar više, ali pre u pitanju da koliko toliko pokriju gubitke koje imaju u tovu kada je cena opet uslovno rečeno redovna.
Nenkovićeva ocenjuje da je osnovni razlog nestašice svinjskog mesa to što se uzgojom bave mali proizvođači na malim gazdinstvima.
Odavno je poznata priča da je stočarstvo uopšte, a pogotovo tov svinja, nerentabilan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Evo pred krajem emisije priče Ive Martinović i Dušana Komarčevića o dirljivoj mirotvoračkoj akciji ruskih mladih muzičara. U trenutku kada se širom planete vodi bar 30 oružanih sukoba, ta grupa mladih ruskih muzičara putuje svetom u misiji povezivanja ljudi razdvojenih ratovima. Sa projektom Muzika za mir, koji obuhvata koncerte i radionice klasične muzike za mlade, posjetili su, između ostalih zemalja, Izrael, Palestinu, Gruziju, Srbiju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, a reakcije su, kako kažu, uvek bile pozitivne.
Tamo gde su ranije odjekivali Rafali, projekat Muzika za mir donosi kompozicije Mozarta, Šostakovića i drugih velikana. Iza projekta stoje 33-godišnja pijanistkinja Marija Njemcova i saksofonista Vitalij Vatulja. Marija je klavir počela da svira sa 5 godina i samo godinu dana kasnije osvojila prvo u nizu priznanja, a 30-godišnji Vitalij jedan je od najistaknutijih saksofonista u Rusiji.
Usually we travel to both sides of the conflict.
Obično posećujemo obe strane u konfliktu i to ne krijemo. Uvek kažemo da nismo politički projekat. Osnovna ideja je da pokažemo da postoje divni ljudi na obe strane bilo kog konflikta.
Kaže Marija, a Vitalij dodaje.
Music as a language doesn't need any translation.
Muzici ne treba prevod, ona ide od srca do srca, ima moć da ujedinjuje ljude, da kroz nju saznajemo više o drugoj strani u konfliktu ili o našim komšijama.
Ovo dvoje Moskovljana, koji trenutno žive u Amsterdamu, došli su na ideju da pokrenu projekat Muzika za mir kao odgovor na masakar u Beslanu u Severnoj Osetiji. Podsjetimo, 2004. godine teroristi su upali u školu, a nakon trodnevne talačke krize ubijena su 344 čoveka, od čega 186 dece.
There is none of the cultural life.
Tamo ne postoji nikakav kulturni život. Osjećali smo da će naš odlazak tamo jednom godišnje ili u dve godine nešto promeniti.
Make some difference.
Od Južne i Severne Osetije i Gruzije, Izraela i Palestine do Srbije, Kosova i Bosne i Hercegovine. Reakcije su svuda bile identične.
People are all the same.
Ljudi su svuda isti. Imaju istu toplinu, emocije, reakcije, ljubav prema životu.
And love to the life.
Njihovoj misiji priključili su se i violinista Artyom Šiškov, laureat 15 međunarodnih takmičenja, i multiinstrumentalista Evgenij Rumjancev.
Of course I said yes because I love to share music with people.
Naravno da sam pristao jer volim da delim muziku sa ljudima, naročito kada nemaju prilike često da čuju klasičnu muziku jer nastupamo u malim mestima.
Kaže Artyom, u svakoj zemlji koju posećuju organizuju muzičke radionice kroz koje je do sada prošlo više od 1000 ljudi. Najbolji su nastupali u Moskvi, među njima i dvoje polaznika iz Srbije. Artyom Šiškov naglašava važnost koju umetnost ima u svim vremenima.
We are living thanks to art.
Živimo zahvaljujući umetnosti, jer je umetnost jedino što imamo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Za kraj nije na odmet malo smeha, pa poslušajte i ovo. Prevarena supruga bivšeg poslanika vladajuće poljske stranke Pravo i pravda pokrenula je kampanju i osmislila predlog zakona kojim bi se isterao nemoral iz poljskog parlamenta, posebno iz poslaničkog hotela Sejma, a koji bi predviđao i da se oženjenim poslanicima i senatorima zbog ljubavisanja s koleginicama automatski oduzme mandat. Moj muž, kaže ona, poslanik Marijuš Antoni Kaminski, prevario me u Sejmu sa partijskom koleginicom. Moj muž je preljubnik, nije jedini. U poljskom Sejmu su nabujali preljuba i razvrat. Čovek koji izvrši preljubu jednostavno je izdajica. Ima li mesta izdajicama u poljskom parlamentu? Nema, napisala je Ana Kaminska u pozivnici na Facebooku za peticiju za novi zakon. Evo, pred sam kraj emisije, još jedno podsjećanje na najvažnije vesti dana. Srbija će Francuskoj uputiti protestnu notu, izjavio premijer Aleksandar Vučić, nakon što je francuski sud u Kolmaru doneo odluku da ne izruči Srbiji Ramuša Haradinaja. Nužan veći angažman Sjedinjenih država na Balkanu, izjavio američki senator McCain. Hrvatski premijer Plenković razrešio ministre unutrašnjih poslova, pravosuđe i zaštite okoline. Administracija Donalda Trumpa ublažila retoriku prema Severnoj Koreji. Stoltenberg pozvao Tursku da potpuno poštuje pravnu državu nakon novog talasa hapšenja. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo, predveče kiša, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Sa vama su u prethodnih 30 minuta bili Andreja Basković i Branka Trivić. Pratite nas i na našem sajtu slobodnaevropa.org, a budite sa nama i na društvenim mrežama. Prijatno!